ីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ8កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024នាងខ្ញុំកៅមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីឆ្នាំថ្មីបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាបារាំងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាង100លានដុល្លារសម្រាប់សង់រោងចក្រទឹកស្អាតបាក់ខែងដំណាក់កាលទី3រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន Vinci Construction Grand Project បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាតម្លៃ1033លានដុល្លារសម្រាប់រចនានិងសាងសង់រោងចក្រទឹកស្អាតទី3នៅបាក់ខែងរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនេះឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការមេទី3ដែលរដ្ឋការទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានកែសម្រួលថ្មីក្រោយពីមានការប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនថានៅភ្នំពេញនឹងមានតម្រូវការទឹកស្អាត 1.4 លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2030ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់បារាំងជាង100លានដុល្លារនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024ធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងបាក់ខែងដំណាក់កាលទី3ដែលទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ AFD និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅសូមរំលឹកថាគម្រោងសាងសង់រោងចក្រទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី3នេះគឺជាគម្រោងសហហេរញ្ញបត្តិនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប247លានដុល្លារក្នុងនោះកម្ចីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ AFD មានចំនួន205លានដុល្លារនិងថវិកាបាក់បដិភាពរបស់រដ្ឋការទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញចំនួន42លានដុល្លារថវិកាសរុបជាង240លានដុល្លារនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការសាងសង់រោងចក្រនិងការពង្រីកបណ្ដាញមេនាំទឹកស្អាតបណ្ដាញចែកចាយទឹកស្អាតព្រមទាំងគម្រោងជួសជុលនិងស្ដារគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងផ្សេងរបស់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតជ្រោយចង្វាលោកសាប៊ីលេងឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាគម្រោងនេះបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយទំនុកចិត្តជួរអង្វែងរវាងប្រទេសបារាំងនិងកម្ពុជាដោយរួមបញ្ចូលគ្នានៅជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ AFD លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបានថែមថាវាក៏បង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយុទ្ធសាស្ត្រច្រកទ្វារសកល Global Gateway សូមបញ្ជាក់ថាការសាងសង់រោងចក្រទាំង3ដំណាក់កាលរួមបញ្ចូលគ្នានឹងធ្វើឲ្យស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែងក្លាយទៅជារោងចក្រផលិតទឹកស្អាតធំជាងគេរបស់រដ្ឋកោ ទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងជារោងចក្រធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចផលិតទឹកស្អាតបាន600,000ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃ ADB ទោះមានបញ្ហាប្រឈមកម្ពុជាអាចនឹងឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅឆ្នាំ2027កម្ពុជាមានចំហរឹងមាំអាចនឹងឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចហៅកាត់ថា LDC នៅឆ្នាំ2027នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមេសាការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារ ADB ធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាបានបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្ទើរទាំងស្រុងក្នុងការឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចជាមួយគ្នានេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសម្លឹងឃើញបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអាចកើតឡើងនៅបន្ទាប់ពីកម្ពុជាឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចជុំតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បន្ទាប់ពីត្រូវចាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដ៏តិចតួចដែលកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍កម្ពុជាមានគោលជំហររឹងមាំអាចនឹងឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចឬប្រទេសក្រីក្រនៅឆ្នាំ2027ការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារ ADB ធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការពិនិត្យមើលឡើងវិញរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថានៅឆ្នាំ2024ប្រាក់ចំណូលជាតិសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺ1590ដុល្លារខ្ពស់ជាងកម្រិតស្តង់ដារដែលកំណត់ថាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដ៏តិចតួចដែលមានត្រឹម306ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមរបាយការណ៍របស់ ADB ការឆ្លងផុតនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែងតាមរយៈការបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានអំពីការអភិវឌ្ឍន៍នឹងស្ថិរភាពតែជាចំណុចគន្លឹះតាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែឆាប់រហ័សសម្រាប់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនៅក្រៅឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនបញ្ហាប្រឈមដែល ADB ផ្ដោតសំខាន់គឺនៅពេលកម្ពុជាឆ្លងផុតពីបន្ទាត់មួយនេះហើយនោះកម្ពុជានឹងការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដូចជាបុព្វសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងពន្ធនៅវិធានដើមកំណត់ទំនិញដែលមានលក្ខណៈបន្ធូរបន្ថយម្យ៉ាងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសំខាន់សំខាន់ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដែលតំណាងឲ្យ 12.7% នៃការនាំចេញសរុបទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2023ជួងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារ ADB អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកធ្លាប់បានព្យាករណ៍ថាការឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក្នុងវិស័យសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងធ្លាក់ចុះ 6% បន្ថែមពីលើនេះកម្ពុជានឹងត្រូវគេកាត់បន្ថយចំនួនអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការដែលតាមពិតជាកត្តាសំខាន់រួមចំណែកដល់កំណើននិងការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការលើកឡើងរបស់ធនាគារ ADB ដូចគ្នានឹងក្តីកង្វល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិមុនដែលថាក្រោយពេលកម្ពុជាឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនោះកម្ចីនានាពីបរទេសនិងធនាគារពិភពលោកនឹងមានការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាប្រឈមនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ថាកម្ពុជាគួរតែបន្តពង្រីកការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធានាការទទួលបានទីផ្សារក្រោយពេលឆ្លងផុតពីក្រុមប្រទេសក្រីក្រនិងត្រូវឆ្វេងយល់ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅសម្រាប់ប្រទេសទើបឆ្លងផុតថ្មីៗចុងក្រោយ ABD ថាកម្ពុជាគួរចាំបាច់ពង្រឹងធនធានក្នុងស្រុកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម គួរជំរាបថាកម្ពុជានិងប្រទេសចំនួន45ផ្សេងទៀតលើពិភពលោកត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់បញ្ចូលក្នុងក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចឬប្រទេសក្រីក្របំផុតរបស់ពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ1991ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបង្កើតកម្មវិធីរំច្រៀងសប្បាយនៅលើគំនរទុកពលរដ្ឋខណៈប្រជាពលរដ្ឋកំពុងញោមញីដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌នោះគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនឯនោះវិញបែរជាឆ្លៀតយកឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងច្រៀងរាំសប្បាយក្អាកក្អាយជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងបព្វពួកដែលជាប់ឈ្មោះពុករលួយរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋរំលោភអំណាចនិងក្រុមអ្នកចំនួនជាប់ឈ្មោះអាស្រូវរឿងរកស៊ីបំផ្លាញព្រៃឈើលុបបឹងលុបទន្លេនិងផ្លាញ់ដីពីប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋនិយាយថាទង្វើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពអាត្មានិយមនិងអគុណធម៌របស់គូសាមេដឹកនាំនិងបព្វពួកនឹងការនឹងជាការបញ្ឈឺដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងការច្បាមយកអំណាចកំពូលកំពូលឲ្យខ្លួនឯងនិងកូនចៅហើយនោះក្រុមគូសាររបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននិងកូនចៅដែលក្តោបក្តាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណែងកំពូលកំពូលជាច្រើនទៀតហាក់ធ្ងន់ចិត្តនិងសប្បាយរីករាយជាងមុនភាពសប្បាយរីករាយទាំងនេះស្ដែងឡើងតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីជប់លៀងទទួលទានអាហារសម្បូរបែបនិងស្រាថ្លៃថ្លៃព្រមទាំងច្រៀងរាំសប្បាយក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើគណនី TikTok របស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រដែលមានតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញពីកម្មវិធីជួបជុំសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែមេសាដោយមានការចូលរួមពីក្រុមមន្ត្រីកាត់អំណាចនយោបាយកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកចំនួនធំៗដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននិងមានគេឈ្មោះអាស្រ័យខាងរំលោភយកដីពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនដូចជាឈ្មួញរកស៊ីកាប់ឈើលួលោកត្រីភិបឈ្មួញរកស៊ីលុបបឹងនឹងឆ្នេរលោកសីជីងសុភិបហើយយាយភូនិងអុកញ៉ាកិតម៉េងជាដើមនៅក្នុងបរិវេណភូមិគ្រឹះដែលតុបតែងដោយភ្លើងព្រោងព្រាតនិងគ្រឿងសំណែនទេវតាមានដូចជាផ្លែឈើនិងផ្កាភ្ញីលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមាននិស័យចូលចិត្តឲ្យគេតែងចម្រៀងសរសើរខ្លួនឯងនោះបានជួលតារាចម្រៀងជាច្រើនអ្នកមកច្រៀងលោកហ៊ុនសែននិងប្រពន្ធគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីរួមផងសោយផងអស់ជាច្រើនបាត់ក្នុងនោះមានទាំងចង្វាក់ម៉ានីសុនរំបាច់រំវងនិងចូកកំពឹសជាដើមចំណែកក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងក្រុមអ្នកចំនួនដែលជាប់ឈ្មោះអាស្រ័យរឿងរកស៊ីបំផ្លាញព្រៃឈើលុបបឹងលុបទន្លេនិងផ្លាន់ដីពីប្រជាពលរដ្ឋក៏បានឡើងរំលោកជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលពោពេញដោយភាពស្និទ្ធស្នាលដែរសកម្មជនដីធ្លីនៅឃុំបឹងប្រាខេត្តបាត់ដំបងដែរកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីនួននឿនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាថាលោកស្រីឈឺចាប់នៅពេលឃើញគូសាមីដឹកនាំនាំគ្នារំច្រៀងស្របពេលដែលប្រជាជនមួយចំនួនកំពុងទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌បាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរត់ចោលស្រុកប្រត់ប្រាស់គ្រួសារនិងជាប់ពន្ធនាគារតាមរយៈការប្រឌិតបទចោតបែបនេះលោកសីថ្លែងទៀតថាទង្វើនេះបង្ហាញពីភាពអាត្មានិយមនិងអគុណធម៌របស់គ្រួសារមេដឹកនាំដែលសប្បាយលើគំនរទុកនិងទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសីនួនលឿនគឺជាសកម្មជនដីធ្លីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋ7200គ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីក្នុងឃុំបឹង5ជាមួយដើមបណ្ដឹងដែលមានអាជ្ញាធរធ្វើជាខ្នងបង្អែកអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាសមាជិកស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរហូតដល់អ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីគ្រួសារភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃក្រោយការរងពាក្យបណ្ដឹងរបស់តុលាការនិងការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ចំណែកសកម្មជនដែលពីខេត្តកោះកុងលោកសៃផៅញ៉ានលោកឡើងថាការរំជ្រៀងសបាយរបស់គូសាមីដឹកនាំគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសំណាយក្អាកក្អាយរបស់ពួកគេនេះហាក់ដូចជាការបញ្ឈឺដែលបង្ខំនៅភាពអយុត្តិធម៌និងការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវអ្នកមានអំណាចរំលោភយកដីឃ្លីហើយថែមទាំងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាពិធីជួបជុំរបស់គូសាថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមិនមែនដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តប្រជារដ្ឋនោះទេទោះជាយ៉ាងណាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុមមួយកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតឃើញថាកម្មវិធីសប្បាយរបស់គូសាត្រកូលហ៊ុនធ្វើឡើងដើម្បីអបអរលើជ័យជំនះក្នុងការក្តោបក្តាប់អំណាចកំពូលនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិជាជាងការអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនរងគ្រោះដីធ្លីលើកឡើងថាភាពសប្បាយរីករាយរបស់គណៈត្រីមេដឹកនាំនិងបព្វពួកដែលប្រៀបបានទៅនឹងការបញ្ឈឺចិត្តពួកគាត់នេះមិនបានធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការស្វែងរកនិងទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងនោះឡើយពួកគាត់ជឿជាក់ថាប្រសិនបើក្រុមមេដឹកនាំនៅតែសាងអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកដោយភាពអយុត្តិធម៌នោះថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងទទួលរងនូវបាបកម្មដែលពួកគេបានសាងជាមិនខាន
បបយំប្រណាំងហ៊ីងមួយផ្លើមានព្រួងតាមបាយខ្លោចនោមដាក់កន្ទេលបងកើតសង្កោចចង់ដីខ្លាចខ្មោចខ្លងនោមងវើទូចាយខែកណ្ដាក់លូឆ្លៃឆ្លងគ្នានោមបងនោមពីចិនសែនក្បាលទឹកទីឈ្មោះយល់បោលអួងដៃមួយព្រឹកចំដីលែងនឹកខាងនេះមិនដោយមីឆាលៀបខ្លាញ់ឆាញ់ឡើយនេះយីអរគុណទីគូដល់ឆ្នាំក្រោយគូនៅក្រុមទាំងដនដឹងមិនអើយចូលស្រីញយញយសឹងអបខោអីស្រីបាំងឆាប់ដើរកាត់ព្រៃភ្នំរដូវបន្ទុំនុំក៏មកដល់អ្នកតាចាក់ស្រុកនៅទូក្រំដើមភូគ្រប់ក្លាហើយស្រេចចន
។បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិហេតុអ្វីមន្ត្រីយោធាអង់គ្លេសថាអ៊ុយក្រែននឹងអាចចាញ់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំនេះនៅអ៊ុយក្រែនស្ថានភាពនៅសមរភូមិខាងកើតកាន់តែធ្លាក់ចុះអាក្រក់ដោយសាររុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហាររដ្ឋតែសន្ធឹកទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសារ Telegram កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសាមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនៅសមរភូមិមុខកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅពេលកងទ័ពរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារទាំងផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អង់គ្លេស BBC អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអង់គ្លេសម្នាក់និយាយថាអ៊ុយក្រែនអាចចាញ់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំនេះបើសិនអ៊ុយក្រែននៅតែចាញ់ប្រៀបរុស្ស៊ីទាំងរឿងអាវុធទំនើបនិងចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្កើតការវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែននៅគ្រប់មុខព្រួញក្រៅពីវាយប្រហារផ្លូវអាកាសបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលធំធំរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសមរភូមិអេណោះវិញកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបោះជំហានរុលទៅមុខវាដណ្ដើមយកបានជាបន្តបន្ទាប់ភូមិក្រុងនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសារ Telegram កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនៅសមរភូមិខាងកើតធ្លាក់ចុះអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារកាន់តែសន្ធឹកនៅពេលក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅខែមិនិលមកតាមមេបញ្ជាការអ៊ុយក្រែនលោកអូគ្លីសាន់ទ្រីសៃស្គ្រីកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងលីបមិននិងបេកម៉ុតអាកាសធាតុក្តៅស្ងួតមេឃស្រឡះហុចឱកាសឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចប្រើកំភ្លើងធំបាញ់ផ្លោងនិងរត់ក្រោះវាយលុកបោះជំហានកាន់តែលឿនទៅមុខក្នុងសមរភូមិបើតាមមេទ័ពអ៊ុយក្រែនដដែលនៅតាមជួរសមរភូមិខ្លះប្រើរថក្រោះវាយបំបែកខ្សែប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរថយន្តដឹកទ័ពថ្មីសំទោសដឹកទ័ពថ្មើរជើងចូលទៅកាន់កាប់ភូមិអ៊ុយក្រែនបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណទុករបស់អ្នកជំនាញយោធារុស្ស៊ីទំនងសម្រុកវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងរដូវក្តៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អង់គ្លេស BBC អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអង់គ្លេសលោក Richard Barron បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែននឹងអាចចាញ់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំនេះមូលហេតុមកពីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមតើវាមានន័យអ្វីដែលត្រូវធ្វើសង្គ្រាមដែលមិនអាចការពារប្រទេសជាតិនោះបើតាបើតាមអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអង់គ្លេសអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសមរភូមិជាក់ស្ដែងអ៊ុយក្រែនសប្តាហ៍នេះចាញ់ប្រៀបរុស្ស៊ីទាំងចំនួនកងទ័ពនិងអាវុធមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាតម្លៃថានៅសមរភូមិភាគខាងកើតកងទ័ពរុស្ស៊ីមានចំនួនច្រើនជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនពី7ទៅ10ដងមួយវិញទៀតនៅពេលរុស្ស៊ីសម្បូរអាវុធសុទ្ធតែទំនើបទំនើបមីសែលសំទោសមីស៊ីលអ៊ីបាក់សូនិកមីស៊ីលបញ្ជានិងគ្រាប់ផ្ទុះទម្ងន់1500គីឡូក្រាមដើម្បីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសមរភូមិវិញកាន់តែខើចអស់គ្រាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានទទួលសមសភាពុតពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចប៉ុន្តែការផ្ដល់ជំនួយនៅតែយឺតយ៉ាវម្យ៉ាងជំនួយយោធាធំបំផុតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទំហំ60,000,000,000ដុល្លារនៅតែជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្សត់ខ្សែអាវុធជារឿងមួយប៉ុន្តែយោងតាមមេតបអ៊ុយក្រែនខងតបអ៊ុយក្រែននៅត្រូវការបណ្ដុំបណ្ដាលដើម្បីប្រើប្រាស់សភាពុតរបស់លោកខាងលិចជាពិសេសជនហោះចម្បាំងនិងរថក្រោះរបស់អាមេរិកឧបសគ្គធំមួយទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនគឺការកេណ្ឌតបដោយសារខ្វះតបនៅសប្តាហ៍នេះសភាអ៊ុយក្រែនបានអនុម័តច្បាប់ឬបញ្ចូលតបដល់ជំរងចម្រាស់ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការដាក់ពិន័យអ្នកជាប់តាកតបកិច្ចយោធាទាំងឡាយណាដែលបដិសេធមិនចូលបម្រើតបទីហ៊ាននិងក្រុមគ្រួសារទីហ៊ាននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីព្រោះវាចែងព្រោះវាគ្មានចែងការបិទបញ្ចប់ការតបកិច្ចយោធាសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលធ្វើទីហ៊ាន3ឆ្នាំអ្នកដែលចូលសមរភូមិជាង2ឆ្នាំមកនេះខ្លាចថាជាមួយច្បាប់ថ្មីបូកផ្សំនឹងអំពើពុករលួយនិងភាពអយុត្តិធម៌ពួកគេនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្មានការកំណត់សង្គ្រាមជាង2ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមួយចំនួននឿយណាយបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពដែលខ្វះអាវុធពោលគឺមិនខុសពីចូលខ្លួនទៅធ្វើជាផ្ទាំងឈីបវាប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានចំនួនច្រើននិងបំពាក់ដោយសភាពទំនើបនោះទេតើ សង្គ្រាមអាចនឹងឆេះរាលដាលដែរឬទេក្រោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្នានឹងច្បាស់ថាអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលគឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ខុតឈាមនឹងគ្នាជាយូរលង់មកហើយតែយ៉ាងណាអ៊ីរ៉ង់មិនដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលទេបើគិតចាប់ពីរបបបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1979កន្លងមកអ៊ីរ៉ង់បានត្រឹមប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដៃជើងរបស់ខ្លួនដូចជាក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់ក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែននិងក្រុមហាម៉ាស់ជាដើមឲ្យវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលជំនួសខ្លួនតែនៅលើកនេះវាគឺជាលើកទី1ហើយដែលអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាដ្រូននិងបាញ់មីស៊ីលចេញពីទឹកដីខ្លួនឆ្ពោះទៅអ៊ីស្រាអែលដោយផ្ទាល់ស្ថិតក្នុងបរិបទដែលកាន់តែតានតឹងខ្លាំងបែបនេះមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងអំពីសង្គ្រាមដែលអាចឆេះរាលដាលដោយចំហរវាងគូសត្រូវទាំងពីរនេះមានសំណួរជាច្រើននៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលតើអ៊ីរ៉ង់ពិតជាចង់ប្រកាសសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់និងដោយចំហជាមួយអ៊ីស្រាអែលមែនឬអ៊ីរ៉ង់សំទោសអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាដ្រូននិងបាញ់មីស៊ីលដោយផ្ទាល់ទៅអ៊ីស្រាអែលវាគឺជាលើកទី1ពិតមែនហើយតែបើយើងត្រឡប់ទៅមើលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងឃើញថាធាតពិតទៅលើការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់នេះមិនបានធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្មានឡើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមឺនីមគ្គុទេសដឹកនាំកំពូលនៃរបបអ៊ីស្លាមផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយប្រកាសគម្រាមថាអ៊ីរ៉ង់នឹងសងសឹកពីនៃអ៊ីស្រាអែលចំពោះទង្វើអក្រក់ដែលអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់មីស៊ីលកំទេចស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីទាហានកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ចំនួន7នាក់ជាមួយគ្នានេះដែរប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកនេះក៏មន្ត្រីជំនាញការកិច្ចមិនថាអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសឬអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនថាអ៊ីរ៉ង់នឹងបើកការវាយប្រហារសងសឹកមកលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាបានប្រកបប្រកាសឲ្យគេដឹងខ្លួនជាមុនដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួនអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានពិតមែនតែដោយសារតែការបង្ហើបដំណឹងឲ្យគេដឹងមុនបែបនេះគឺវាហាក់មានន័យថាអ៊ីរ៉ង់មិនចង់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលរងគ្រោះខ្លាំងព្រោះបានបង្ហើបឲ្យត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យទី14មេសាគឺជាការសងសឹកដោយស័ក្តិសមបំផុតទៅនឹងទង្វើអាក្រក់របស់អ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីទូតអ៊ីរ៉ង់ដដែលអះអាងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាទង្វើឆ្លើយតបក្នុងន័យការពារខ្លួនដោយគោរពទៅតាមមាត្រា51នៃកតិកាសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការការពារខ្លួនដោយស្របច្បាប់ប្រមាណ3ម៉ោងក្រោយអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមបាញ់គ្រាប់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលប្រធានបេសកកម្មអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហោះសារថាសំណុំរឿងនេះបានចាប់សពគ្រប់ហើយពោលគឺសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់គឺអ៊ីរ៉ង់បានសងសឹកអ៊ីស្រាអែលរួចស្រេចបាច់ហើយបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺមានន័យថារួចគ្នាត្រឹមនេះក្នុងន័យនេះវាហាក់មានន័យថាអ៊ីរ៉ង់គ្មានផែនការណាបន្តវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលបន្ថែមទៀតទេតែទន្ទឹមនឹងនេះទូតអ៊ីរ៉ង់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសគម្រាមថាបើថ្ងៃមុខអ៊ីស្រាអែលហ៊ានធ្វើខុសឆ្គងទៀតគឺអ៊ីរ៉ង់នឹងពិន័យឲ្យធ្ងន់ជាងនេះទៀតបន្ថែមពីនេះអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះមូហាម៉ាត់បាដេរីបានលើកឡើងថាគេបានផ្ញើសារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយប្រាប់អាមេរិកត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយមិនត្រូវលូកដៃសហការជាមួយអ៊ីស្រាអែលជាដាច់ខាតស្លាប់មនុស្ស6នាក់ដោយការវាយប្រហារចាក់នឹងកំបិតនៅអូស្ត្រាលី នៅទីក្រុងស៊ីដនីយ៉ាងហោចស្លាប់មនុស្ស6នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់ព្រោះតែការវាយប្រហារចាក់នឹងកំបិតថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសាក្នុងចំណោមមរណជនទាំង6នាក់ភាគច្រើនជាមនុស្សស្រីគឺមាន5នាក់ស្លាប់នឹងកន្លែងហើយម្នាក់ទៀតបានផុតដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យបុរសខ្មាន់កំបិតបានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗនេះនគរបាលអូស្ត្រាលីពុំទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេអំពីចេតនាពិតរបស់ឃាតករចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្មាន់កំបិតធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងហេតុការណ៍ចាក់នឹងកំបិតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នឹងរបួសជាច្រើនអ្នកនេះបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងផ្សារពាណិជ្ជកម្មមួយកន្លែង Westfield Bondi Junction សន្ទុះ Junction ក្នុងទីក្រុង Sydney តាមរូបភាពកាមេរ៉ាត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនិងតាមសាក្សីនៅកន្លែងកើតហេតុជនដៃដល់បានកាន់កំបិតធំមួយរត់ចូលផ្សារហើយធ្វើសកម្មភាពចាក់គេឯងយ៉ាងសាហាវរំពេចនោះអ្នករងរបួសក៏ដេកដួលរណុករណែលស្ថងការនគរបាលអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាប្រុសខ្មាន់កំបិតត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់និងថាក្នុងចំណោមអ្នករបួស8នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគឺមានកូនក្មេងអាយុ9ខែម្នាក់ផងលោកស្ថងការរងអាន់តូនីឃុកបន្ថែមថានេះគឺជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតទើបតែបើកដំណើរការថ្មីថ្មោងពេកប៉ូលីសនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយពីចេតនាពិតរបស់បុរសខ្មាន់កំបិតហើយប៉ូលីសក៏កំពុងតែពិនិត្យពិច័យដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនដៃដល់ដែលស្លាប់ទៅហើយភ្លាមៗនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីគឺលោកអង់តូនីអាល់បានីក៏បានថ្លែងសាររំលែកទុក្ខព្រួយជាមួយនឹងគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹងបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារនៅកណ្ដាលផ្សារនៅថ្ងៃសៅរ៍ដ៏សាមញ្ញដូចនេះថាជាហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ពន់ពេកក្រៃហើយនឹងស្ទើរតែរົບយល់ពំខើញនឹងរົບពាក្យសម្ដីណាមកថ្លែងរៀបរាប់ឲ្យត្រូវទោះយ៉ាងនេះក្ដីលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសង្កត់ធ្ងន់តាមប្រភពប៉ូលីសថាខ្មាន់កំបិតធ្វើសកម្មភាពម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីក៏ពុំទាន់បិទលទ្ធភាពថាវាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនោះដែរក្រៅពីត្រង់ទ្រីក្រៅពីត្រង់ជ្រាបពីហេតុការចាក់បង្ហូរឈាមនៅស៊ីដនីព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសព្រះអង្គឆាលទី3និងព្រះមហេសីស្ដេចបានសព្វប្រតិថ្លែងសេចក្តីរន្ធត់តាក់ស្លឹកជាខ្លាំងបើតាមសារលិខិតរបស់រាជវាំងអង់គ្លេសព្រះរាជាស្ដេចជាងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះព្រោះតែខ្មាន់កំបិតដ៏គ្មានធម៌មេត្តានេះនៅអូស្ត្រាលីច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អាវុធបានត្រូវរឹងរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងតែងការវាយប្រហារដោយអាវុធឬកំបិតជារឿងកម្រកើតឡើងណាស់នៅថ្ងៃនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បុរសខ្មាន់កំបិតម្នាក់បានចាក់សម្រាប់មនុស្សស្លាប់ម្នាក់របួស2នាក់នៅផ្លូវមួយក្នុងទីក្រុងមែលប៊នកាលនោះឃាតករទៅនគរបាលអូស្ត្រាលីបាញ់សម្លាប់ហើយពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតបានអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនផ្ទុះអាវុធនៅទីក្រុងភូមាជាប់ព្រំដែនថៃប្រមានកុំឲ្យរំលោភឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីថៃថៃពង្រីរត់ពីដែកនិងពង្រឹងទាហាននៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសភូមាខណៈពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងកងទ័ពភូមានិងក្រុមឧទាមនៅទីក្រុងជាប់ព្រំដែនភូមាថៃនៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ជាប់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកផាំព្រីបាហិតានុខារានិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់រំលោភចូលដីរបស់ខ្លួនទេប្រមុខការបរទេសថៃលើកឡើងដូចនេះដោយសារតែមានក្តីបារម្ភថាកងទ័ពភូមាអាចវាយប្រហារសងសឹកក្រុមឧទាមកុំប្រឆាំងភូមាដែលទើបពីចូលកាន់កាប់ទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ ម៉ៃអាវ៉ាឌីជាប់ព្រំដែនថៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភូមិថៃត្រង់ច្រកមេសុតរថពីដែកចំនួន7គ្រឿងដែលដឹកទាហានថៃបានទៅដល់ព្រំដែនតាំងពីថ្ងៃសុក្រភាគីថៃបានពង្រឹងសន្តិសុខនិងដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនជាមួយភូមានៅខណៈពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នានៅទឹកដីភូមាដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយថៃកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហោះក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចការ៉ែនដែលរួបរួមគ្នាជាមួយក្រុមប្រឆាំងបានប្រកាសថាគេបានវាយបណ្ដេញកងទ័ពចេញពីទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រម៉ៃអាវ៉ាឌីដែលជាច្រកពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់របបសឹកជាមួយប្រទេសថៃតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់សហភាពជាតិការ៉ែនទីហានរបស់រដ្ឋាភិបាលសឹកភូមិប្រមាណ200នាក់បានបាក់ទ័ពដកថយចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពនិងរត់ទៅជ្រកពួននៅតង់ស្ពានដែលតភ្ជាប់ទៅទីក្រុងមេសុតក្នុងទឹកដីថៃអ្នកនាំពាក្យរបស់របបសឹកលោកឈូមីនតុនបាននិយាយប្រាប់ប្រសាទក្នុងស្រុកភូមាថាកងទ័ពពិតជាបានដកខ្លួនចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពនៅទីក្រុងម៉ៃអាវ៉ាឌីដើម្បីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អង់គ្លេស BBC ផ្នែកភាសាភូមាអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកបញ្ជាក់ថាភូមាកំពុងចរចាជាមួយភាគីថៃដើម្បីអាចចូលទៅរំដោះយកទាហានទាំងនោះតាមរយៈទឹកដីថៃមន្ត្រីភូមានៅបានទទួលស្គាល់ថាសមាជិកក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមដើរចូលក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាវ៉ាឌីហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសាបើតាមមន្ត្រីយោធាភូមិវិញដែលស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP របបសឹកកំពុងក្រុងបញ្ជូនតបបន្ថែមដើម្បីជួយប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិម៉ៃអាវ៉ាឌីការផ្ទុះអាវុធប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងគៀកជាប់នឹងព្រំដែនភូមិថៃយ៉ាងដូច្នេះមិនមែនជារឿងល្អទេសម្រាប់ថៃដែលមានព្រំដែនជាមួយភូមិដល់ទៅ2400គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងដំណើរចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅព្រំដែនកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកប្រាន់ឌីដូប៉ាន់ប្រីផៃហ៊ីឋានុកនបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកបានស្នើសុំខាងកងទ័ពភូមាកុំឲ្យវាប្រហារសងសឹកទៅលើក្រុមប្រឆាំងក្រុមអូទៀមដែលទៅវាដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ៃអាវ៉ាឌីភាគីថៃបារម្ភថាការប្រយុទ្ធវាយបករបស់កងទ័ពភូមាមិនត្រឹមបង្កឲ្យមានរលកប្រជាជនភៀសខ្លួនភូមាដែលរត់ឆ្លងដែនមកចោកសន្តិភាពក្នុងទឹកដីតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថៃខ្លាចថាការវាយប្រហារសងសឹករបស់កងទ័ពភូមានឹងអាចរាលដាលឆ្លងចូលក្នុងដីថៃនៅក្នុងបទពិសោធន៍កាលពីឆ្នាំ2022កងទ័ពថៃបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅបន្ទាប់ពីកងទ័ពជើងអាកាសភូមាហោះរំលោភចូលក្នុងដែនអាកាសថៃដើម្បីអាចទម្លាក់គ្រាប់វាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិងរបប្រហារលើកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាភាគីថៃបានបញ្ជាក់ហើយថាថៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់រំលោភចូលក្នុងដីថៃនោះទេការពង្រីកកងទ័ពថៃឲ្យឈរជើងនៅព្រំដែនបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាថៃត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារមិនឲ្យអ្នកណារំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃសម្រាប់ប្រមុខការបរទេសថៃលោកប៉ាន់ប្រីផៃហ៊ីឋានុកនថៃអាចចូលខ្លួនជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលប្រសិនបើភាគីជម្រុះភូមិយល់ព្រមព្រោះថាថៃមិនចង់ឃើញការប្រយុទ្ធដ៏ហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាវ៉ាឌីដែលជាប់ជាមួយនឹងក្រុងមេសាត់ដែលជាច្រកពាណិជ្ជកម្មតភ្ជាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរថៃនិងភូមាប្រសិនបើទីក្រុងម៉ៃអាវ៉ាឌីធ្លាក់ទៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់កុំឧទានក្រុមឧទៀមជនជាតិភាគតិចការ៉ែនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនោះវាជាការចាញ់សង្គ្រាមដកអាម៉ាស់មុខមួយទៀតរបស់របបសឹកភូមាដែលចាប់របូតបាត់ទីក្រុងធំធំជាច្រើននៅជាប់ព្រំដែនជាមួយចិនឥណ្ឌាហើយនឹងចុងក្រោយនេះគឺនៅព្រំដែនជាមួយថៃ កាលពីថ្ងៃពុធទី10មេសាកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចអារ៉ាខាន់នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខៀនភាគខាងលិចភូមាជាប់ជាមួយបង់ក្លាដេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនក្នុងរដ្ឋធានីស៊ីតវីរត់មកជ្រកក្នុងតំបន់រំដោះព្រោះថាពួកគេកំពុងត្រៀមបើកការប្រយុទ្ធផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយកងទ័ពភូមាកងទ័ពភូមាកំពុងគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីស៊ីតវីនៅឡើយទេកងទ័ពភូមាកំពុងគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីស៊ីតវីនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះកម្លាំងទ័ពអារ៉ាខាន់បានវាយលុកដណ្ដើមយកបានស្រុកជាច្រើននៅជំវិញនឹងឡំព័ទ្ធរដ្ឋធានីស៊ីតវីរបស់របបសឹកភូមា
ប្រកេដតេញត្រីប្រឹងចោលស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រីចោលស្រឡាញ់លួចអត់គ្រប់គ្នាគេចោលត្រដូងខ្ញុំទុកស្មើនឹងនាងគ្រូចោលក្រុមព្រៀងវៀតណាមចោលលួចរបស់ព្រួងចង់ធ្វើអ្នកមានចោលខ្ញុំមិនហ៊ានព្រួងខ្លាចមានទោសតាចោលខ្ញុំចោលចិត្តជាលួចចង់ស្នេហា
ទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើសមាធិសមាធិជាការអនុវត្តដ៏ចំណាស់មួយក្នុងពុទ្ធសាសនានៅពេលឮពាក្យថាសមាធិភ្លាមនោះគេនឹកគិតផ្លែតដល់ធម៌ដល់សាសនាប៉ុន្តែចាប់ពីជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះសមាធិបានទទួលការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ពិភពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសមាធិមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពប្រសិនយើងអនុវត្តធ្វើជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃពី10ទៅ30នាទីម្ដងនឹងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំធ្វើសមាធិអាចពន្យឺតភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃខួរក្បាលនឹងជួយឲ្យខួរក្បាលមានសមត្ថភាពប្រសើរឡើងព្រមទាំងអាចជួយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានទៀតកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ឡើង stressនឹងសម្រួលដំណេកនៅពេលឬពាក្យថាសមាធិយើងដឹកគិតដល់ភ្លីមដល់ការប្រពៃសាសនាប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ1970មកគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកចិត្តសាស្ត្រជាតិអាមេរិកបានប្រែក្លាយសមាធិជាវិទ្យាសាស្ត្រព្យាបាលសម្រួលផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍ដែលលែងមានលក្ខណៈសាសនានៅឆ្នាំ1979 សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រ John Kabat-Zinn បានសម្រេចរៀបចំជាកម្មវិធីសិក្សាសមាធិរយៈពេល8សប្តាហ៍មានឈ្មោះថា MBSR Mindfulness Based Stress Reduction ដែលប្រែតាមពាក្យមួយម៉ាត់បានថាកាត់បន្ថយស្ត្រេសទាំងនៅមានស្មារតីពេញតាំងពីនោះមកការធ្វើសមាធិបានក្លាយជាជំរើសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរបស់ពិភពវិទ្យាសាស្ត្រក្រុមគូពេទ្យអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមមុនគេបន្ទាប់មកគឺបារាំងសមាធិទំនងជាផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពនិងផ្ដល់ឥទ្ធិពលល្អដល់ខួរក្បាលដូចជាលើកទឹកចិត្តកាត់បន្ថយស្ត្រេសបង្កើនការផ្ដុំអារម្មណ៍បំភ្លេចការឈឺចុកចាប់រ៉ាំរ៉ៃនិងជួយសម្រួលដំណេកសមាធិបច្ចេកទេសប្រឆាំងនឹងស្ត្រេសជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះសមាធិលែងមានរូបភាពជាសាសនាទៀតហើយសមាធិត្រូវបានគេរាប់ជាបច្ចេកវិទ្យាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងស្ត្រេសនិងជំងឺគេងមិនលក់ទៅវិញដល់ពេញនិយមនៅអឺរ៉ុបជាក់ស្ដែងនៅបារាំងគេអាចរករៀនធ្វើសមាធិនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់លំហែមិនមែននៅតែតាមទីវត្តអារាមឬទីសាសនាទេសមាធិគឺជាការផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងអង្គុយនិងអង្កេតមើលស្ថានភាពអារម្មណ៍ស្វែងរកភាពស្ងប់និងភាពធូរស្បើយឆ្ងាយពីភាពពុះកញ្ជ្រោលសំឡេងសមាធិសំទោសសំឡេងសម្ពាធពីថ្ងៃនៅពេលអារម្មណ៍បានស្ងាត់បានស្ងប់មូលល្អនោះស្ត្រេសក៏ធ្លាក់ចុះហើយការងារងោកងងុយនិងលេចឡើងដំណេកក៏បានស្ងប់ល្អដែរបង្កើតឱកាសស្ងប់ល្អចេះស្ដាប់អារម្មណ៍និងសរីរាង្គខ្លួនប្រាណផ្ដោតឬផ្ដុំអារម្មណ៍ទៅលើចលនាដង្ហើមទៅលើពេលវេលាជាក់ស្ដែងនេះហើយជាកម្មវត្ថុនៃការហាត់រៀនធ្វើសមាធិដែលតែងតែប្រព្រឹត្តមួយម្ដងមួយម៉ោងដោយម្នាក់ឯងស្ដាប់ទៅងាយទេតែជាលំហាត់ដ៏លំបាកក្រៅពីជាលំហាត់សំទោសក្រៅអំពីជាលំហាត់សម្រាប់លំហែអារម្មណ៍ការធ្វើសមាធិពិភពវិទ្យាសាស្ត្របានងាកមកជ្រើសរើសប្រើជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលទប់ស្កាត់ការលាប់ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬហៅថាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលអារម្មណ៍ទាំងនៅមានស្មារតីពេញលេញដើម្បីប្រឈមរស់ជាមួយនឹងជំងឺមហារីកគ្រូពេទ្យឯកទេសនៅប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានស្នើឲ្យអ្នកមានផ្ទុកជំងឺមហារីកអ្នកកំពុងទទួលការព្យាបាលឬអ្នកទើបងើបពីឈឺប្រតិបត្តិការធ្វើសមាធិជាប្រចាំសមាធិកាត់បន្ថយភាពចាស់ជរាស្ទាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទដ៏ក្រាស់ក្នុងលលាក្បាលមនុស្សមាននិន្នាការស្រកចុះទៅតាមភាពចាស់ជរារបស់យើងការធ្វើសមាធិពញើការស្រកស្រទាប់ប្រព័ន្ធប្រសាទផងនិងទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានោះវាក៏អាចបន្ថយល្បឿននៃភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរបស់ខួរក្បាលផងការសិក្សាលើខួរក្បាលអ្នកធ្វើសមាធិជាច្រើនឆ្នាំនិងជាច្រើនម៉ោងចាប់ពី 15,000 ទៅ 30,000 ម៉ោងសមាធិចាប់មានឥទ្ធិពលនិងចាប់មានប្រសិទ្ធភាពលើខួរក្បាលមិនឲ្យចាស់ជរាទៅតាមអាយុពោលគឺបើតាមរូបភាព scan អ្នកធ្វើសមាធិរក្សាម៉ាស់មៀតខួរក្បាលបានល្អជាងនិងស្រកចុះតិចជាងអ្នកមិនធ្វើសមាធិដែលមានវ័យស្របាលគ្នាជាធម្មតាខ្លួនប៉ាមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍មានញៀនទទួលដឹងអ្វីសពយ៉ាងគឺដោយសារតែការផ្ដល់សញ្ញាផ្ដល់ព័ត៌មានប្រតិកគ្នាឆ្លងពីប្រព័ន្ធប្រសាទមួយទៅប្រព័ន្ធប្រសាទមួយទៀតហើយការធ្វើសមាធិនិងសម្រួលឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទមានចំណងប្រតិកភ្ជាប់គ្នាថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានន័យថាបុគ្គលណាបានធ្វើសមាធិងាយនឹងចងចាំទទួលយកនឹងឆាប់ចេះនៅអ្វីដែលថ្មីព្រោះខួរក្បាលមានដំណើរការល្អម្យ៉ាងវិញ ការធ្វើសមាធិតំណងជាបានមនុស្សជើងសមាធិតំណងជាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជើងឲ្យងាយសម្រាប់ខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពព្រមទាំងមានទឹកចិត្តស្រស់ថ្លាប្រសើរឡើងការសិក្សាថ្មីបន្ថែមនឹងអាចវិតម្លៃអំពីឥទ្ធិពលនៃការធ្វើសមាធិចំពោះការវិវត្តនៃទំហំខួរក្បាលដែលចេះតែរួញទៅតាមវ័យចំណាស់របស់មនុស្សនិងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់បាត់បង់បន្តិចម្ដងការយល់ដឹងនិងការចងចាំគ្រូពេទ្យឯកទេសមនុស្សចាស់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើសមាធិទាំងនៅមានស្មារតីពេញលេញស្ត្រេសមានកង្វល់និងធ្លាក់ទឹកចិត្តសុទ្ធសឹងជាកត្តាដែលនាំឆាប់កើតឆាប់មានការវិវត្តជំងឺវង្វេងវង្វាន់ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវលើកឡើងថាសមាធិជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់ឬកម្រិតផលវិបាកនៃសង្គមព្រោះជំងឺវង្វេងវង្វាន់អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិបារាំងបែលហ្សិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ស្វីសអេស្ប៉ាញកំពុងសិក្សារួមគ្នាលើមនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅអំពីឥទ្ធិពលនៃការធ្វើសមាធិនិងការសិក្សាភាសាបរទេសចំពោះភាពចាស់នៃខួរក្បាលដែលនឹងអាចផ្ដល់លទ្ធផលនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខសមាធិសម្រួលការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឥទ្ធិពលមួយទៀតរបស់សមាធិគឺឥទ្ធិពលទៅលើអារម្មណ៍ខួរក្បាលមនុស្សមានពីរភាគអារម្មណ៍វិជ្ជមាននៅភាគខាងឆ្វេងនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននៅខួរក្បាលផ្នែកខាងស្ដាំចំពោះអ្នកធ្វើសមាធិដែនអារម្មណ៍វិជ្ជមាននឹងរីករាយឆ្លងទៅស៊ីខូងចូលដល់ក្នុងដែនអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបនៅប្រទេសលោកខាងលិចមានអ្នកចូលចិត្តធ្វើសមាធិកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងធ្វើបើការធ្វើសមាធិបាននាំឲ្យយើងមានភាពធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍មែនប៉ុន្តែសមាធិគ្មានឥទ្ធិពលលើអាកប្បកិរិយារបស់យើងទេនេះបើគេជឿតាមការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន20តែបានវិភាគឃើញថាការធ្វើសមាធិបាននាំឲ្យបុគ្គលទាំងនោះស្រស់ស្រាយចេះយកយល់ចិត្តអារម្មណ៍ល្អបាត់ទុកកង្វល់ធ្លាក់ stress មែនតែមានកម្រិតបំផុតចំពោះអត្តចរិតអកប្បកិរិយាពីកំណើតប៉ុន្តែសូមចងចាំថាទោះបីធ្វើសមាធិជាវិធីសាស្ត្រជាបាជំងឺឬដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ក្តីក៏សមាធិអាចមានប្រសិទ្ធភាពដកកណាតែអ្នកអនុវត្តធ្វើជាប្រចាំធ្វើជាប្រចាំដោយញឹកញាប់ឬប្រសើរបំផុតទៅធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនមែនដាច់ខាតទៅធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលឬមណ្ឌលសាសនាទេមានវិធីរៀនធ្វើសមាធិច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនិងធ្វើនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងក៏បានអ្វីដែលចាំបាច់មួយយ៉ាងគឺភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយបើអ្នកគ្មានពេលទំនេរទេ10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ធ្វើសមាធិសូមចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះជាមួយយើងខ្ញុំជ្រើសរើសទីស្ងប់ស្ងាត់គ្មានទូរទស្សន៍គ្មានទូរស័ព្ទសូមស្ដាប់និងនៅជាមួយខ្លួនអ្នកអង្គុយក៏បានទម្រេតខ្លួនក៏បានតែកុំគេងដកដង្ហើមមួយមួយស្រូបខ្យល់ចូលដកដង្ហើមចេញបដអារម្មណ៍តែទៅលើចលនាដង្ហើមស្ដាប់សភាពរាងកាយហើយបន្ធូរអារម្មណ៍បន្តដកដង្ហើមវែងវែងមួយមួយហើយរាប់ដង្ហើមចេញរាប់ដង្ហើមចូលរបស់អ្នកតាមដានដំណើរខ្យល់ដងដង្ហើមរបស់អ្នកដែលចូលតាមរន្ធច្រមុះរួចធ្លាក់ចុះទៅក្នុងពោះប្រសិនបើអ្នកបែកអារម្មណ៍គិតដល់រឿងអ្វីផ្សេងសូមមើលបញ្ហានេះរួចងាកមកគិតអំពីចលនាដង្ហើមរបស់អ្នកវិញបន្តស្រូបចូលនិងដកដង្ហើមចេញវែងវែងសូមកុំចុះចាញ់នៅពេលបែកអារម្មណ៍ដាស់ស្មារតីត្រឡប់ស្ដាប់ដង្ហើមវិញចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរជាពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីជាងថែរក្សាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គល និងសូមឲ្យឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំជោគជ័យសិរីមង្គលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ
เอ้ยเ